Instrucións. Neste vídeo poderás ver como aplicar o principio de finalización bloqueo da xogada nun deporte convencional colectivo, baloncesto. Tarefa individual. Lanzamentos arredor da canastra. Coloca 5 conos arredor da zona de tiros libres ou da liña de tripla. Tira desde cada cono ata anotar para pasar ao seguinte. Cando anotes desde todos os conos, rematará a tarefa. Podes contar cantos lanzamentos tardas en conseguilo para mellorar en próximas ocasións. Tarefa en parellas. Competición a 21 puntos. O obxectivo é chegar a 21 puntos antes que o rival. Hai que tirar desde onde se colle o balón, 2 puntos, e se anotas, continúas desde a liña de tiros libres, 1 punto, ata errar. Se vos pasades de 21 puntos, haberá que continuar ata 31, 41, 51 puntos, etc. Tarefa grupal. 3x3 modificado. Xogade 3 contra 3 na metade de campo e cunha única canastra para favorecer que haxa máis finalizacións e bloqueos da xogada. Cando roube o balón ao equipo rival, hai que sair fora da liña de tripla antes de poder anotar de volta.